Починаем. Так, Гетманцев Е, Железняк Е, Абрамович. Нема? Нема Абрамович? Дубинский, нема? Ковальчук. Дякую. Холодов. Холодов. Десь був Холодов, щось нема. Палиця нема. Доручаємо Тавиловцю врахувати голоси. Алахвердієва нема? Василевська-Смаглюк. Теж нема. Васильченко.
Я присутня.
Дякую. Воронько.
Воронько приєднався.
Дякую. Володіна. Нема? Немає. Герега. Немає. Горват. Немає? Діденко. Немає? Заблоцький.
Є.
Заблоцький є. І Холодов є, бачу. Іванчук.
Є, пане голово.
Бачу. Кінзбурзька Вікторія Олександрівна.
Є, пане голово.
Дякую. Козак Тарас Романович, нема? Колісник Анна Сергіївна.
Доброго дня.
Доброго дня. Ковальов Олексій Іванович. Ковальов є, бачу. Кулініч Олег Іванович. Нема? Леонов Олексій Олександрович. Дякую. Ляшенко Анастасія Олексіївна. Немає? Немає. Марусяк Олег Романович. Є? Бачу. Матавіловець. Є? Бачу. Ніколаєнка. Бачу. Петруняк. Десь бачу. Є, бачу. Репіна. Бачу, дякую. Сова. Теж був.
Сова да. Є.
Дякую. Солод нема? Устенка. Устенка нема? А наберіть Устенка. Шкрум. Немає? Южаніна десь бачив.
Вітаю.
Да, є. Діденко приєдналася.
Діденко да.
Дякую. Кворум є. Будемо продовжувати. Будь ласка. Які є? Да, дякую, дякую, відмітив. Дякую. У нас є кворум, можемо продовжувати обговорення законопроекту 4101 в частині тих депутатів, які наших колег, які ще не давали свої поправки, які не виступали. Хто з них хоче поставити на обговорення ті чи інші питання? Єдине, що я прошу ставити питання, які є, ну скажімо так, принциповими, бо ми з вами до другого читання можемо поправками знову ж таки повернутися до обговорення якихось питань, які не є, ну скажімо так, глобальними, фундаментальними. Тому давайте зупинимося на них і давайте все ж таки обмежимо сьогоднішнє засідання. Спробуємо годину, максимум півтори, і вже будемо приймати рішення цілому по таблиці. Так, хто хоче висловитись, будь ласка. Ковальов, будь ласка.
У мене турбує питання щодо встановлення нульової ставки акцизу на пиво. Тобто 2 мільйони літрів ми можемо на рік застосовувати ставку акцизного податку 0 гривень за літр з пива і солоду солодове. В період коронакризи я вважаю, що це не є доцільним і це не є першочерговою галузі, яку потрібно підтримувати.
Дякую.
З такої логіки давайте зробимо для тих, хто з ларків, які саме торгують тютюновим виробом, давайте до 2 мільйонів штук їм зробимо і так далі. Тобто вважаю, що це не є логічним і не є правильним зараз приймати такі саме покращення для тієї галузі, яка не є першочергова, або стратегічна саме зараз для України.
Дякую. Ніколаєнко, будь ласка, це ваша пропозиція.
Так. Пропозиція була подана на звернення Асоціації крафтового пивоваріння на початку карантину, оскільки, на відміну від великих виробників, нічому з табачниками порівняння не є доречним, тому що, на відміну від великих виробників, крафтове пивоваріння не займається близько, більш точно, зараз я не скажу, 140 пивоварень в Україні, і обсяг їх виробництва досягає здебільшого лише 5, то більше мільйона варень, а всі інші взагалі по декілька сот тисяч літрів на рік. Це пов'язано з робочими місцями, і вони прив'язані зазвичай до того чи іншого пабу. І це дорога позиція доволі в продукті, і це створення, це в тому числі підтримка фактично ресторатів, які закриті. Тому, коли ми закрили Карагіну на карантин, і зараз ми наближаємось до другої хвилі, то насамперед постраждали ті компанії, маленькі пивоварні, які знаходяться більше на сільській місцевості. Це навіть не місто Київ. І тому така можливість, і по цьому, якщо ми вже йдемо до європейських практик, то в Європі ця норма не застосовується до пивоварень, які варять 20 літрів. Ми пропонуємо 10 разів менше, і це менше 1% від всього пивного виробництва в Україні. Тобто втрати бюджету дуже незначні, при цьому підтримка галузі, в якій працює велика кількість, це і супутник, в тому числі, це не тільки пивоваріння, а насамперед тим, що вони є, як зазвичай, точками реалізації відповідно ресторанного готельного бізнесу. Тому є чітка логіка, є аргументація, я її надавав, коли ця правка вносилась, і вона була підтримана, і я сподіваюся, що вона знайде.
Дякую, Андрій Іванович. Дякую. У мене основне питання і до вас, і, напевне, більше до податкової, щоб наші пивоварні всі не перетворилися на крафтові внаслідок цього нашого нового
року.
Да. І
ну, щоб я можу відразу була така застереження від податкової, але враховуючи те, як адмініструється, ну, для того, щоб спробували уникнути, ну тоді нам потрібно створити на заводі оболонь, де встановлена потужність однієї ваги чи чергівки, чи інше більше, ніж те, що ми пропонуємо вивити з-під акцизу, встановити нове обладнання, розбити його на менше за розміром варки, зареєструвати нові юридичні особи і зареєструвати нові торгові знаки, а саме оболонь 1, 2, 3, 35, і відповідно. Тому це технологічно, юридично і за бажання податкової адміністративно неможливо зробити. Це така просто розмови на те, скільки...
Дякую. Дякую. Холодо.
Добрий день, колеги, добрий день, Данил Олександрович. Я хотів би дати Андрея Николаевича и... Напомнить всем коллегам, что мы все любим очень пиво крафтовое, ровно потому, что оно отличается высоким качеством, да, это немножко другой продукт, чем тот продукт, который компилирован и имеет огромное количество специальных добавок, чтобы сохранять это пиво. В сегодняшней ситуации, когда действительно огромное количество ресторанов закрыто, и мы, наверное, должны поддержать мелкий бизнес и убытки, о которых говорим, все-таки минимальные. Я думаю, что столько развития именно крафтовых пивоварен, как раз увеличение объема продаж этого пива, где государство получит свою прибыль через налог на прибыль, через НДС, оно как раз будет стимулировать развитие, а не монополизацию рынка, который на сегодняшний день держат крупные производители пива. Поэтому предлагаю поддержать идею, поддержать бизнес и проголосовать.
Спасибо. Налоговая. Алексей, после налоговой.
Да. Доброго дня. Звісно, відміна встановлення нульової ставки у нас призведе до безпосередньо прямих втрат бюджету. Тобто, тих обсягів, які прораховували, тобто 56 мільйонів, 60 мільйонів коштів акцизного податку не отримає державний бюджет. Тобто, яким чином компенсувати компенсуючи доходи? І друге питання, контроль, якби немаловажно, тобто, яким чином контролювати, що це буде поза зоною відповідальності, якби, коли буде досягнута цієї межі, тобто більше 2 мільйонів літрів, як оподкувати тоді, починаючи з першого літра після 2 мільйонів?
Взагалі, як встановити?
Як встановити цю межу? І проконтролювати?
Ну, давайте я зреагую. Я, по-перше, ця норма не назавжди будеться, а взагалі була першоначальна ідея, це в березні місяці було, зробити це на час коронавірусної кризи. Оскільки вже зараз, це вже ми не в теорії розмовляємо, як це може бути. А вже зараз ви віртуальні 50 мільйонів, кажете, а якщо зараз проаналізувати втрати економіки, локальної економіки, пов'язаної з туризмом і напряму цих малих пивоварень, і малих готелів, які пов'язані з цією активною діяльністю, які знаходяться в різних, у Львові, всім відомі заклади, у Закарпатті, в Київській області, тобто по всій Україні це ще історично пов'язано. То ми вже бачимо, що вони через складну ситуацію закриття вони отримали це збитки. Держава не надала такі необхідні підтримки через різні причини, через звільнення працівників і такі інші.
Как было в предложении.
На які ми хочемо надати цю пільгу для того, щоб скомпенсувати вже понесені по факту збитки, зможе створити нові виробництва, які будуть виробляти більше ніж. Тобто, якщо хтось привезе обладнання і почне інвестувати в таку федерацію, як в Україні, виробництво, для того, щоб його було більше ніж 2 мільйона, і через рік ми знову повернемося автоматично цей акциз, то супер. Тому за рік, якщо хтось зійшов з розуму і почне це робити. Але я вас запевняю, шановну податкову і всіх колег, що, на жаль, зараз у нас не йде мова про те, що хтось щось буде вкладати в виробництво на тим паче пиво, яке сьогодні не споживається. І ще одне у нас є питання, у нас є Укрпиво і асоціація Американська палата звернулася, у нас через підняття акцизів, які ви пропонуєте, вже падає виробництво, і воно буде падати і надалі. Тому давайте...
Дякую. Дякую, Андрій Іванович. Позиція Мінфіну. Да, Мінфін. Мене цікавить Мінфін. Мені здається, що ми основна проблема тут у нас саме в можливості зловживань. Тобто ніхто не проти звільнити маленьких виробників, але зловживання, мені здається, що це є перешкода. Да, будь ласка, Світлана Іванівна.
Да, ми підтримуємо податкову і проти цієї норми. Ну, по-перше, те, що потрібно підтримувати пивоварний і туристичний бізнес в стані пандемії, це безумовно, але цей податок стосується лише тих, хто працює. Ті, хто закрились, це зниження їх стосуватись не буде, а грошей в державі не буде навіть підтримати тих, хто дійсно не працює, хто
не буде працює, потребувати. Якщо ми не працюємо, то нічого не сплачує. Якщо ми знімаємо акцію, то не сплачує.
Це по-перше. По-друге, я також підтримую мою податкову в тому плані, що дуже важко буде адмініструвати. По-перше, до якої межі буде застосовуватися ця пільга, тому що в нормі, яку ми бачили, остання норма, редакція, там було таке, що ця пільга буде застосовуватися до тих, кого за попередній рік 2 мільйони літрів не перевищує виробництво. Тобто в наступному році може бути і 2, і 3, і 5, і все це буде з пільгою. Це друге. Якщо по-іншому до 2 мільйонів, то в умовах мораторій на перевірки, яким чином взагалі буде контролюватися це виконання цієї норми? Міністерство фінансів проти запровадження цієї норми саме зараз. Дякую.
Дякую. Дякую. Хто ще хоче висловитися?
Я хочу висловитися.
Хто я?
Ковальов.
Ковальов, да, будь ласка, Ковальов, вибачте.
Ну, хочу зазначити також колегам, що 10 юридичних осіб створити це не є проблема зараз в Україні. Це можливо зробити за 3-4 дні, і так само можна виробляти тоді вже не 2 мільйони, а 20 мільйонів, 200 мільйонів і так далі літрів. Тому все ж таки я вважаю, що це норма є передчасно, і її потрібно виносити в окремий законопроект, обговорювати з виробниками пива і окремо ставити на відповідне голосування в комітеті, в раді. Оскільки ми що внесемо зараз, то ми можемо не отримати повністю голоси саме за цей законопроект, який ми зараз розглядаємо.
Дякую. Холодов. Ну, ми повторюємося. Давайте так, щоб не повторюватися.
Я дуже кратко, минута. Вопрос, як раз хотів колеги Андрій Ніколаївся задати. От, іменно вопрос, який сказав Ковальов, по поводу проработки з крупними производителями. Есть какая-то позиция их, Андрей, или нету?
Для крупных производителей они этот объем, извините, но в микроскоп не видят. То есть в разных странах средних классов, в Европе, в Соединенных Штатах, размер крафтового рынка составляет от 5 до 10%. И когда он достигает подобных размеров, большие пивоварни приходят и покупают маленькие крафтовые.
Еще раз говорю, здесь другая составляющая. Здесь вопрос не алкоголя, здесь вопрос разработки малого, среднего бизнеса. В основном это и в связке с туризмом, и отельно-ресторанным бизнесом. Это разные вещи. Поэтому это, ну, штучное произведение, и мы масс-маркет говорим. Ну, для этого я думаю, что нужно поддержать, от этого страдает кризис. Большие не страдают от кризиса.
Я
хорошо. Светлана Ивановна, смотрите. Да, Галина Васильченко, будь ласка.
І щоб багато часу не займати, як депутат мажоритарний з Львівщини, хочу твердити слова Андрія Ніколаєнка. Насправді це дуже видно на прикладі Львова. Тут все дуже пов'язано, власне, з туризмом і падінням доходів із закриттям значної частини малого і середнього бізнесу. І справді питання є дуже актуальним, однозначно підтримую. Також прошу комітету підтримати.
Дякую. Світлана Івановна, дивіться, якщо ми з вами все ж таки дамо можливість обговорити до другого читання, якщо ви не зможете знайти компроміс і адміністрування, ми знесемо цю поправку, просто подамо поправку відповідну. А якщо все ж таки вам вдасться адміністрування якимось чином врегулювати, то ми просто підтримуємо вашу, ну, якби, модель і доопрацюємо цю поправку, дамо можливість принаймні обговорити. Як ви вважаєте?
Ну, ми проти... Ну, ми проти, я не знаю, які можуть бути аргументи. Чому? Тому що, ну, що стосується великих виробників, у нас їх 4. Ніхто не говорить про те, що вони там будуть ділитися або щось інше. Але ця норма сама по собі деструктивна, тому що введення пільг для всіх, не розбираючи, кому вони потрібні, а кому ні, це взагалі, ну, не підтримується ні нами, не буде... Викличе знов за старого фонда МВФ, вибачте. А потім
МВФ, давайте ми економіки запрошувати, ну не тих
зарабатують. Якщо ми допомогу тим, хто не працює, то хтось повинен цей податок сплатити, той, хто працює. Це по-перше. По-друге, що стосується туристичної готельної галузі, то ми вже надали їм підтримку. Законопроект, за який підтримується також Міністерством фінансів, щодо 7% ПДВ на послуги готельного, ресторанного бізнесу, так звані креативні індустрії. Ну, то давайте вже всім допомагати, а не тільки одним.
Ну, також є сенс в тому, що говорить Мінфін.
Тобто можна не включати, а до другого читання давайте будемо говорити, якщо будуть якісь аргументи.
Дякую. Отже, я ставлю на голосування це питання. Ми зі свого боку погоджуюсь з позицією Міністерства фінансів, але я не закликаю нікого голосувати, як я. Голосуйте, як ви зрозуміли, як ви бачите. Мені здається, що тут більше аргументів проти, ніж за, але до другого читання ми зможемо все ж таки її врахувати, якщо буде знайдена правильна модель. Тому так, прошу голосувати. Я ставлю на голосування пропозицію щодо звільнення крафтових виробників пива від акцизного податку. Гетманцев утримався. Желізняк.
За.
За? Дякую. Ковальчук. Ковальчук.
Утримався.
Холодов.
За.
Дякую. Васильченко.
За.
Дякую. Воронько.
Воронько за.
Дякую. Діденко. Діденко. Діденко.
Утрималась.
Горват.
За.
Заблоцький.
За.
Іванчук.
Утримався.
Кінзбурська.
Утрималась.
Колісник. Колісник. Ковальов.
Проти.
Леонов.
Леонов за. Хороша ініціатива. Потім ми так помогли ресторанам, що скоро ні одного вже не буде.
Марусяк. Марусяк.
За.
Мотовиловець. Ніколаєнко.
Да.
Петруняк. Петруняк.
Так.
Не для... Утримався. Якось. Репіна. 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 Не чути вас. Сова.
Утримався.
Устенка.
Утримався.
Шкрум.
Доброго дня всім, колеги. Бажаю правильно цю ініціативу за.
Дякую. Южаніна.
Утримали.
Дякую.
Скажіть, будь ласка, мене чути чи...
О, зараз чути, зараз чути.
Так, я тоді утримала.
Дякую. Все, проголосували. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. За.
Утримали скільки?
Да, рішення не прийнято. Дякую. Далі, пішли далі. В Ковальов все. Марусяк, да?
Так. Добрий день всім, шановні колеги. Хотів підняти питання по ставці земельного податку на землі, на земельні ділянки нормативно-грошового оцінку, яких проведено. У нас зараз є 3%. Я пропоную внести зміни і прописати 2% на земельні ділянки загального користування. Тому що є така проблема, що тоді, коли в 19-20 роках розміри плати на землю були змінені, це ні до чого не призвело. Всі збільшилися, згідно, коли було це було змінено до 3%, тоді дуже збільшилася, ну, збільшилася нагрузка на підприємства, які платять цей податок. І ті підприємства, які ще платять оренду, також до 12% ставка податку залишається також у статті 274.2 12%. Це також цю норму треба виключити. В общем, ідея вся в тому, що податок на землю пропонується 2%, а ставка, гранична ставка на оренду землі 5%. Якщо ви мене в цьому підтримуєте, прошу це проголосувати.
Тобто ви хочете вищу верхню планку замість 12 поставити 5%, так?
Хочу поставити 5, тому що цим дуже спекулюють місцеві органи самоврядування і... І так, вище ніж 5 не ставлять, але коли стоїть 12, більшості випадків 12% ніхто не ставить.
Дякую. Будь ласка, які є думки з цього приводу?
Треба сказати просто прямо, що це корупційна складова. Коли є ця вилка, всі використовують для особистого збагачення. Все. Олег, це я не правий.
Ну так воно і є, тому що коли на місцях ти хочеш вирішити це питання, то це використовують як шантаж. І для того, щоб залишилося 10%, потрібно за це заплатити.
Дякую. Ніна Петрівна, відчуваю, що ви хочете сказати щось.
Шановні колеги, ви запитаєте зараз у Слобожана, що він вам, яку вам відповідь дасть, тому що 12% по орендній платі в місті Києві завжди є гранична ця межа. Ви зараз обмежуєте виключно місцевий податок, зменшуєте можливості отримання в 2 рази суми, які вони отримують.
Але фактично 12% ніхто не використовує таку ставку.
Він використовує. Ви йому обрізаєте бюджет в 2 рази по оренді, а в нього в основному оренда. Я поцікавки самі, хай Мінфін скаже щодо цього. І дивіться, ми над цими нормами також кожен рік зверталися до них. І тут саме головне, більш за все, наполягають на проведенні дійсно нормативно-грошової оцінки землі зараз, бо вона вже не проводилась багато років і вона є нереальною. В цьому було питання. А щодо відсотків мінімальних і максимальних потолкових, питання взагалі ніколи не виникало.
Дякую. Міністерство фінансів.
Можна ще потім пана голову?
Да.
Ми думаємо, що забирати право у місцевої влади визначати самим ставку податку не потрібно. Якщо не застосовується, то яка проблема? Сьогодні не застосовується, а завтра може така потреба виникнути.
Ну, мова йде про те, що вони її не застосовують, тому що у них є домовленості якісь неформальні.
Про децентралізацію.
Вони ставляться для того, щоб неформально
домовитися. Заблоцький, будь ласка.
Дякую. Несподівано трошки піднялась тема, я висловлюся, якщо що Міністерство фінансів мене поправить. Я пам'ятаю, що така норма була, але, здається, вона в указі президента, навіть на податковому кодексі, де встановлені ці межі, хоча й може помилятися. Але в будь-якому випадку обмежувати органи місцевого самоврядування в тому плані, яку ставку можна встановлювати, на мою думку, ні, тому що я знаю по ринку, зараз ця ставка більша, ніж 5%, як мінімум на сільськогосподарській землі.
Дякую. Слобожан, будь ласка.
Да, ми не підтримуємо такі обмеження, тому що це протирічить суті децентралізаційної реформи. Прошу врахувати. Ми виходить таким чином, що після місцевих виборів приходять нові склади місцевих рад, і вони стикаються з новими податковими правилами. Ми просимо відкласти це питання до експертного обговорення, і в тому числі на базі представників новообраних місцевого самоврядування, і з радістю з податковим комітетом відпрацюємо ці речі, і ми ж підтримуємо всі ініціативи податкового комітету, які направлені на підвищення ефективності місцевих податків.
Дякую. У мене є також пропозиція. Ми зараз в комітеті працюємо над змінами системними до місцевих податків, і можливо, якщо ми там це питання включимо, ніхто не буде заперечувати? Олег Романович, чи будемо ставити на голосування?
Ну, або внести це правку до другого читання?
Ну, правку до другого читання ніхто не може заборонити вносити це. Я можу поставити на голосування, але, ну, вочевидь, що, ну, бачите, тут багато хто заперечує цьому питанню.
Добре, я буду вносити правку до другого читання.
І давайте все ж таки при реформуванні місцевого оподаткування поставимо це питання, обговоримо його докладніше, подивимося статистику, дійсно, які де ставки встановлені, і там зробимо з цього відповідні висновки. Даніна Петрівна.
Ну, пане Олеже, це стаття 274, у нас нема в основній таблиці, тому навряд чи ви можете внести з другого читання нову статтю.
Ну, насправді, це не перше і, на жаль, не останнє наше порушення 116 статті регламенту.
З цього земельного податку також є питання щодо земельного податку на землі під лісом, де ви піднімаєте ставку в 10 разів до 1%. Може хтось пояснити, що буде з лісгоспами на сході країни, на півдні, в центрі, де лісгоспи взагалі виконують роль екосистеми?
Ніна Петрівна, давайте ми будемо, по-перше, по черзі, а по-друге, ви ж висловлювалися, вже ви ж давали свої пропозиції до таблиці. Марусяк, які ще є пропозиції?
Ви ж обговорюєте зараз.
Да. Марусяк, які є пропозиції ще?
Дякую, тоді я буду вносити ця правка.
Да.
Будемо тоді обговорювати, конкретно будемо голосувати за це. Зараз просто мало людей. І в мене друге питання. У статті 289 індексація нормативної грошової оцінки. Зараз спостерігається подвійна індексація, подвійне застосування такого коефіцієнту. Я хочу доповнити цю статтю одним реченням. Якщо можна, то внести такі зміни. Під час використання нормативної грошової оцінки земель для визначення розміру податку та орендної плати не допускається подвійне застосування коефіцієнту індексації нормативно-грошової оцінки земель. Там є декілька протоколів, як це робиться. Для сільськогосподарських земель, там є їх три варіанти. І тоді, коли зараз застосовують індексацію, часто задвоюють, використовують індексацію на індексацію. І багато є справ в судах, якщо це питання вирішити,
на законодавчому рівні, та Вінницький податковий кодекс, щоб просто не було подвійного застосування індексації. Якщо прошу підтримати мене.
Дякую, дякую. Контролюючий орган, будь ласка.
Я дуже вибачаюсь. Напевно, пан депутат має на увазі принцип застосування коефіцієнта індексації у випадку, якщо це здійснюється на протязі індексації декілька років. Відповідності до методики Держстату, і це загальноприйнята практика, коефіцієнти індексації обчислюється кумулятивний індекс від дати оцінки до дати застосування. Тобто, якщо, наприклад, в 2017 році був коефіцієнт 1,12, в 2017 році був 1,4, то відповідно у 19-му році застосовувався коефіцієнт, який є добутком 1,12 на 1,4. І це загально вживана практика, тому що вона застосовує індексацію в порівнянні до року, в якому була виконана оцінка відповідної нормативної грошової оцінки відповідної земельної ділянки.
Тоді в чому проблема, якщо ми зазначимо, щоб не було от ми так тлумачити, щоб не було подвійного застосування цієї індексації.
Можна? Наскільки я зрозумів твою пропозицію, якщо я правильно зрозумів, це означає десь падіння земельного податку в 9-10 разів. Оце повернення до нормативної грошової індексації 95-го року, де вона 3 тисячі гривень, а на 30 як зараз.
Так, це буде оцінка 95-го року.
Ну, 10 разів знизити земельний податок в Україні, це круто.
Ні, я вже на індексовану суму ще раз проходить індексація.
Я вибачаюся, якщо...
Правильно, вона кожного року в тебе є інфляція, вона... Проведена оцінка в нас в 95-му році перший раз.
Олег Романович, треба уточнити, що ви маєте на увазі під подвійною індексацією. Оце слово подвійне, що воно означає? Подвійне в одному ж тому році? Безперечно, це ми повинні заборонити і цього не повинно бути.
Один і той же рік, тому що є, там індексація проводиться по різних протоколах.
А скажіть, будь ласка, податково, за яких умов можлива подвійна індексація?
Є таке, що використовують норми з одного протоколу для земель, наприклад, для сільськогосподарських земель використовують коефіцієнт для промислових земель.
Податково ж, будь ласка.
Я дуже вибачаюсь, дуже б цікаво було побачити такі приклади, які каже, шановний пан народний депутат, тому що...
Я вам скажу матеріали, як це практично робить. В чому проблема, якщо ми виключаємо саме поняття? Кстати, воно проходить. Саме поняття, щоб не було подвійне. Тому саме уроці, а де на друге наложить.
Я прошу дуже. Можна застосовувати це, що ви скажете. Але я хочу сказати, що, власне, розрахунок нормативно-грошової оцінки з всіма наступними індексаціями на замовлення кожної адміністративної послуги здійснює Земкадастр. Він не допускає, щоб для землі цільового призначення сільськогосподарського застосувалася індекс промислового.
Дивіться, дайте я вас помирю. Давайте я вас помирю. Ми безперечно проти того, аби за 10 років відміняти індексацію. Це безглуздість, ми такого не дозволимо. Але з іншого боку, якщо у вас є приклади того, що одна земельна ділянка, вона індексується двічі протягом року, якщо вона розцінюється, як землі різного цільового призначення, так розумію, мені теж важко це уявити, але давайте, якщо у вас є такі факти, то ми це безперечно внесемо до другого читання ми це врахуємо, ніхто не буде заперечувати, якщо є такі факти. Ніхто не заперечує, тому я думаю, що ми врахуємо до другого читання, якщо дійсно одна і та сама земельна ділянка, вона двічі протягом року індексується, це неправильна абсолютна річ. Так підходить?
Підходить, але разом з тим приклади таких матеріалів просимо надіслати тоді податкову, в зв'язку з тим, що це не в площині, в принципі, оподаткування лежить, це просто питання застосування або адміністрування порушення податковими органами, або Держкадастру.
Дякую, дякую, погоджено. Погоджено, далі пішли, які ще є зауваження? Нема зауважень? Андрій Іванович Ніколаєнко.
Так. Значить, є декілька моментів,
які я хотів би звернути увагу. Перше, у нас в рамках того, що у нас падіння промислового виробництва, коронакриза і все, я дуже підтримую екологію. Але у нас в 17-му році було перетягнена норма податкування на випади на СО2 з 0,41 гривень до 10 гривень, як зараз падає. Зараз ми на наступний рік хочемо закласти зростання з 10 до 15, тобто в півтора рази. В той момент, коли у нас і так доволі складно з промисловістю, я вважаю, що це недоречно піднімати сьогодні всі, при всій повазі до екологічних норм, всі держави світу, наші відкладають підходів. Тому я вважаю, що це не на часі і принаймні ці норми краще проводити відкласти на рік закінчення коронавірусної кризи, а потім повертати.
Світлана Іванівна, будь ласка. Ну, до речі, Андрій Іванович, ми ж з вами і не піднімаємо з 1 січня, ми ж це переносимо на 1 липня.
1 липня 2021.
Да. Будемо мати надію, що до того вже коронакриза завершиться все ж таки.
Я розумію, але до того економічні цифри не відновляться, і ми з вами розуміємо, що падіння, якщо це стосується найбільших наших підприємств, які зосереджені в хімічній і в металургійній галузях,
Дякую. Дивіться, і ще одне питання, яке я просив би, зараз Світлана Іванівна відповість щодо цього питання, безперечно, але те, що я просив би всіх, Світлана Іванівна, дайте я завершу. Дякую. Так отже, от я хочу, щоб ми з вами зрозуміли підхід, я вважаю, що на сьогоднішній момент не варто взагалі обговорювати ставки та їх величини. Я вважаю, що ми це обговоримо до другого читання, причому пройдемося по кожній ставці. Я попросив Міністерства фінансів підготувати відповідні розрахунки щодо кожної ставки, щоб ми з вами поглибилися в них. Тому і, власне, ми усунулися взагалі від аналізу цих ставок до першого читання. Світлана Іванівна, будь ласка.
По-перше, знову така ж риторика, що не потрібно піднімати ставки, тому що треба підтримувати, хто коронавірус кризу не працює. Справа в тому, що цей податок на викиди сплачують саме ті, хто працює. Чим більше працює, тим більше викидає, тим більше повинні сплачувати. Це по-перше. По-друге, в нас на сьогодні ставка 10 гривень в 3 рази менше мінімальної в Європі. Тобто це взагалі копійки. Ми просимо все ж таки поступово, і для того зробили поступово, щоб не було великого навантаження, бо попереднє підняття було взагалі 40 копійок до 10 гривень. Було 40 копійок. Зараз 10 гривень, мінімальна ставка в Європі, в Польщі, це 30 гривень, 1 євро. Ну, тим більше, що ми пропонуємо це зробити поступово, за 3 роки.
Дякую. Зрозуміла логіка. Давайте, Андрій Іванович, я прошу, давайте ми перейдемо до цього на другому читанні. Це не питання...
Пропоную все-таки поставити мою пропозицію про виключення цієї норми на голосування. І вона дає вичку,
Хто? Андрій Володимирович, будь ласка.
Шановні пане Голово, шановні колеги, ну, по-перше, коли ми піднімали 40 копійок на 10 гривень, ми тільки забули вказати, що ці гроші повинні на щось працювати. Зараз ці податки йдуть в загальний бюджет, і вони взагалі нічого не роблять корисно для держави в цьому питанні. Друге питання. Якщо ми хочемо знищити всю промисловість, залишити тільки одну податкову Міністерство фінансів, то я нагадую, що якраз ці органи не створюють доданої вартості робочих місць і не платять податки. Тому я підтримую пана Ніколаєнка і вважаю, що це треба виключити. Тим більше в такий тяжкий період для нашої промисловості. Дякую.
Дякую. Дивіться, ми з вами не повинні уходити від питання про перегляд цих ставок. Може, ми їх і переглянемо, але переглянемо не таким чином, як Міністерство фінансів пропонує, а переглянемо менше підвищимо. Але все ж таки, ну, ми повинні залишити шанс для цієї дискусії на друге читання. Чи ні, Андрій Іванович?
Дивіться, тут дуже просто. У нас принципово давайте вирішимо на комітеті. От ми відповідальні профільний комітет. Ми в 21-му році будемо додатковий класти тягар на промисловість, яка і так падає. Чи ні? І тут не питання стало, будемо чи не будемо. Якщо далі, що будемо, то тоді так і будемо.
Ні, Андрій Іванович, так тут питання якраз ставок. Якщо мова йде про це, про ці півроку, Про ці півроку. Вони ж протягом 3 років збільшують. Якщо мова йде про ці півроку, то ми з вами можемо поправками ці півроку перенести з 1.01.2022 року. Але все ж таки не уходити взагалі від цього питання. Да.
Я прошу прощення, можна предложення?
Да.
Давайте, може бути, вообще этот вопрос вынесем в отдельный законопроект.
Не, смотрите, у нас ставки пересматриваются по экологическому налогу и по всем остальным тоже платежам, и мы отсюда от этого не уйдем, ребят. Но давайте быть ответственными тоже перед бюджетом. Олег Романович.
В экоподатку, в законе про экоподатку.
А, зрозуміло.
Взагалі виключити для того, щоб перенести на розгляд там той 35-41 чи який там номер. То по екоподатку.
Ясно.
Пане
голову, там піднімемо ставку, але скажемо, куди ці кошти повинні держава використовувати. Це нормально.
Мар'ян, будь ласка.
Я вважаю, що все-таки, якщо ми індексуємо всі ставки, то всі ставки. І я вважаю, що ця норма там має залишитися. І ще бачу, що пан Слобожан тяне руку.
Да, Слобожан, будь ласка, Олександр.
Раз ми розглядаємо цю всю тематику, я прошу членів комітету розглянути питання по скасуванню пільг по землі для гірничодобувних і інших підприємств, які користуються цими преференціями, на розгляд комітету.
Бачите, кожне питання має дві сторони. Хлопці, ми так далеко зайдемо з вами, дівчата. Давайте все ж таки не робити з плеча. Давайте залишимо це на друге читання. Андрій Іванович.
Ваша воля, я розумію, що голосів більшості немає, просто я запропоную долучати до нашого комітету, як я вже сказав, коли попередньо, окрім тих, хто витрачає державні гроші, і їх збирає з бізнесу, тих, хто їх намагається стимулювати до виробництва, сам Міністерство економіки.
Дякую.
Будуть корову доїти. Давайте будемо їхати.
Дякую. Можемо переходити до голосування таблиці?
Ні, у мене ще є пропозиція.
Да, Андрій Іванович.
Пропозиція інша. Є явно дискредитуюча норма стосовно змін про ринок електричної енергії. Чомусь визначається порядок розрахунків нашим законом по гарантованому покупцю. Кому за чим він має платити?
Дякую. Андрій Іванович, зрозуміла норма. Заблоцький, будь ласка.
Дякую. Я згоден, я знімаю дану норму, хоча, на мою думку, вона не має.
Дякую. Скажіть, будь ласка, шановні панове, а якщо ми залишимо тут споживачів маленьких?
Давайте знімемо все там, Денис,
все знімаємо. Все знімаємо или оставляємо потребителів?
Все.
Хорошо.
Так, в принципі, так, що все зняти, я думаю.
Добре, значить, не треба ставити на голосування це? Не треба. Дякую. Знімаємо.
Олександр, ще одне питання, будь ласка.
Зараз, одну хвилинку. Я до статті 65 закону України про ринок електричної енергії знімається поправка. Я прошу сказати для протоколу, і ніхто не заперечує проти цього, тому ми не голосуємо. Дякую. Далі пішли.
Да. До 267 статті транспортний податок. Нас чомусь захотіли податковувати. У нас, мабуть, стало більше купуватися нових автомобілів, європля стало менше. З 275 мінімальних заробітних плат до 200 мінімальних заробітних плат автомобілів. Тобто, кожен, хто купує, ну на сьогоднішній день, якщо курс не буде мінятися, автомобіль середньо, так у Тойоту, за 35 тисяч умовних одиниць, він буде вважатись як заможна люксова людина, яку треба податковувати. Я вважаю, що приглядати цю ставку не потрібно.
Андрій Іванович, дякую. Зрозуміло питання. Мінфін, будь ласка, це ваша пропозиція.
Так, це наша пропозиція. Ну, ми перші півгодини говорили про те, що всім тяжко, виробництво падає, доходів у населення нема. Я думаю, що 35 тисяч, шановний пан депутат, порахував, скільки це буде вартувати. Той, хто може собі перед такого падіння економіки і доходів населення придбати машину за 35 тисяч, мабуть, не бідна людина. І сплатити додатковий податок може. Це по-перше. По-друге, логіка була така, що коли вводився цей податок, була одна вартість в зв'язку з тим, що вона прив'язана, податок прив'язаний до мінімальної заробітної плати. Зараз в зв'язку з підняттям заробітної плати рівня, сутність, економічна сутність цієї ставки змінилася. І Міністерство фінансів пропонує привести її до логічного до логіки і суті попереднього первоначального, вибачте за расизм, значення. Це податок на придбання дорогих автомобілів. До 5 років нові салони автомобілів.
Дякую, дякую. Южаніна Ніна, будь ласка.
Ну, по-перше, коли ми вводили сплату 25 тисяч, ми вважали, що це єдиний спосіб ввести податок на розкіш. І неправильно, мабуть, його назвали транспортним податком, тому що насправді ідея була навіть формулою висловити, в чому може полягати розкіш, в якій ціні. Зараз зменшенням цієї вартості, у мене є конкретні дані на сьогоднішню дату,
сьогодні
сплачує цей податок 12 300 осіб. А буде сплачувати 80 тисяч. Тобто середній клас, який зміг придбати автомобіль, слухайтесь, 100, виходить, 25 тисяч заплатить додатково. Це який відсоток від вартості машини? Ви можете сказати?
Ніна Петрівна, а ви яку зарплату мінімально рахували?
А?
Яку мінімальну зарплату рахували?
Ми рахували із встановленої на перше число.
Ну, 6 тисяч.
Дивіться, ФС відповіло, що автомобілі вартістю понад 944 тисячі 600 гривень, 200 МЦП, це тоді, коли я зверталася, по роках ось посчитали 80 тисяч.
Зрозуміло, просто те, що нам говорить Міністерство фінансів, вона говорить, що з 1 січня у нас зарплата мінімальна буде 6 тисяч, і тому так, ця сума буде більше. Скільки сума це?
А?
1 200 000.
944-600.
Так і курс у нас теж зростає шаленими темпами.
Та ні, де там курс? У нас інфляція безпрецедентно низька. 2-4%, Андрій Іванович.
Тут не в тому діло. Просто сума дуже велика. 125 тисяч додаткових. Ви вважаєте, що для середнього класу це нормально?
Ні, дивіться, я просто, ми от порахували 1 200 000. 1 200 000 вартість автомобіля. За, якщо мінімальну зарплату, взяти 6 тисяч. Якщо 5 тисяч брати, то ви праві.
Але це не 12 тисяч розкіш автомобілів, які мають зараз люди і сплачують цей податок. Він справді дуже великий. Але якщо ми зараз підключаємо ще 40 тисяч людей, ну за що людям таке? Вони мають за когось платити чи як?
І дивіться, який ще є нюанс. Якщо ви зайдете на сайт зайдете, на якому є калькулятор відповідної вартості автомобіля, і подивитеся, яким чином рахується вартість автомобіля, то якщо автомобіль виїжджає з салону, то він вже втрачає вартість. Тому на наступний рік, тобто це платіж першого року, на наступний рік вони вже не сплачують вартість цього автомобіля, бо за формулою вона зменшується істотно. Тому... Ні, чому? Я дивився просто це.
Вкладаєте цей податок, сплачують всі 3 роки. Україна сьогодні за рівнем середнім віком автомобілів на останньому місці в Європі. 21,5 рік у нас середня життя автомобіля зараз в Україні. Ну, що ми хочемо, щоб у нас європляхи продовжували їхати? Чи купували нові автомобілі, відповідно сплачуючи імпортний ПДВ і все інше? Ну,
Дивіться, добре, проговорили питання це. Є зрозуміле питання з одного боку, позиція Мінфіну, який вважає, що... Світлана, ви хочете додати щось нове? Щоб ми не повторювалися, бо щоб час не витрачали.
Підтримку людей в регіонах. це ми порахували, що це буде додатково 200 мільйонів гривень для місцевих бюджетів. Давайте спросимо Слобожана.
У нас Слобожан як оракул.
А через два тижні, я думаю, що нам буде вам ще більше потрібно.
Олександр, ви відчуваєте, як ви управляєте, керуєте комітетом?
У вас є проблеми з бюджетом.
Будь ласка, Слобожан, ви за.
Дивіться, ну, я відверто вам кажу, що зараз місцевих бюджетів приймаються значні кошти, направляються на підтримку медичної галузі. І зрозуміло, ми про це говорили не раз, щодо встановлення додаткових пільг, це втрата дохідної частини місцевих бюджетів. І відповідно, вони потім далі не можуть планувати медичні програми. Якщо є позиція...
Пане Олександре, ви слухаєте комітет? Ми кажемо про збільшення податків на автомобілі.
Ну так це ж його податок, це ж місцевий податок.
Пане
Данило,
ми нарахували, виходили по податок на розкіш із вартості автомобіля 80 тисяч доларів. Це справді люди, які собі дозволяли купувати, мали можливість заплатити 125 тисяч додатково. І Андрій правильно сказав, по-перше, ніякі зміни вартості, про те, що ви говорите, фактично для ринку машина втрачає вартості, немає для обчислення податків. Гарантовано 5 років буде людина сплачувати. Мало того, ППР-ку ще попробуй отримати. Адміністрування дуже погане цього податку, а потім на людей пішують. Несплату податків і
борги зі штрафами. Так, добре, давайте тоді переходити до... Будемо ставити це питання, Андрій Іванович?
Ну, звичайно, давайте...
Давайте поставити. Добре, значить, питання ставлю на голосування пропозицію Ніколаєнка Андрія Івановича щодо виключення з таблиці пропозиції Міністерства фінансів про зменшення об'єкту оподаткування, вартості об'єкту оподаткування податком на транспортні засоби до 200 мінімальних заробітних плат. Прошу голосувати. Гетманцев утримався. Желізняк. Желізняк. Ковальчук.
Утримався.
Утримався. Холодов. Васильченко. 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 Воронько.
Воронько за.
Горват. Горват, Роберт Іванович. Горват.
Я за.
Дякую. Діденко.
Я за.
Утрималось. Дякую. За.
Дякую. Заблоцький.
Утримався.
Дякую. Іванчук. Іванчук.
Іванчук за.
Дякую. Кінзбурська.
Утрималась.
Дякую. Колісник. Ковальов. Ковальов. Леонов. Дякую. Марусяк.
За.
Мотовиловець.
Утримався.
Дякую. Ніколаєнка.
За.
Дякую. Петруняк. За те, щоб знизити поріг для оподаткування. За те, щоб сплачували більше. А, да, вибачте, ми голосуємо за виключення пропозиції, да, Ніна Іванівна. Ми голосуємо, Ніна Петрівна, вибачте. Я заговорився. Ми голосуємо за виключення цієї пропозиції Міністерства фінансів з таблиці. Тобто, якщо ви, да, будь ласка, Іван, за. Репіна.
Репіна утрималась.
Дякую. Сова. Сова. Сова.
Саша, скажи, тебе ты не говоришь. Саша, говори.
Саша Лигнинов, если что.
Устенко. Устенко.
Устенко утримався.
Дякую. Шкрум. Шкрум. Шкрум.
Шкрум утримався.
Дякую. Южаніна.
Да.
Дякую. Рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять за. Утрималось. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Утрималось. Десять за, десять утрималось. Рішення не прийнято. Дякую.
Мій голос як ви почитали?
За, за, за. Твій голос за. Це, давайте вже переходити до таблиці.
Ще одне питання.
Ну, останнє питання, будь ласка, да.
Маленьке. Позиція, просто позиція комітету. Да? Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельних податків. Я пропоную звільнити окремо залізницю від оподаткування під колії.
Це питання, питання, да, зрозуміло. Олег Романович, ми знаємо це питання, воно старе як світ. Давайте, давайте обговоримо. Міністерство фінансів. Просто позицію. Ми аргументи знаємо всі.
Ми проти, категорично проти.
Ви не хочете позбавляти залізницю цього, цієї пільги. Добре. Слобожан.
Ми проти, аргументи ви знаєте.
Ніколаєнка.
Не про об'єкти.
Я вважаю, що слушна пропозиція, тому що особливо під полотно, тому що це 5 мільярдів додаткового навантаження на залізницю, які ми з вами, з тих бюджетів, які щойно так готував Мінфін, дотуємо зараз звернулися до залізниці про дотацію, тому що вона є збитковою.
Дякую. Іванчук.
Шановний пане голово, шановні члени комітету. Ніде в світі під железнодорожними лініями ніхто не платить податки. Я згідний з Олегом, що треба залишити для місцевих бюджетів депо, вокзали, всю інфраструктуру. Нехай вони платять місцеві бюджети і наповнюють місцеві бюджети. Ми це свідомо зробили. Але під полотном, під железнодорожними колями, ми тоді знищимо нашу Укрзалізницю.
Дякую. Да, зрозуміла позиція. Мотовиловець. Мотовиловець.
Я також прошу підтримати пропозицію Олега. Вона є слушна, є прикладом того, що ми повинні підтримати державних підприємств, процентом акцій власності держави, відносно найбільших платників податків.
Дякую. Ніна Петрівна.
Я не хотіла.
А ви не хотіли цього, добре. Андрій Холодов.
Олега Марусяка, действительно в мире таких нету прецедентов, и железная дорога на сегодняшний день находится...
Дивіться, я хочу... Да, дякую. Я хочу уточнити. Ми говоримо про звільнення під полотном. Да?
Тільки 500 мільйонів транспортної частини, тому що є полотно, яке не використовується в транспорті.
Дивіться, тут питання є, таке технічне ще питання є. Питання технічне полягає в тому, що земельні ділянки ви їм відведені єдиним масивом. І вони не відведені лише під полотно окремо, а під депо окремо. Це єдиний масив земельної ділянки. І порахувати реально там, де полотно, де депо, там, ну це дуже складно, це великі гроші коштує. Да, Заблоцький, будь ласка.
Я розбирався з цією проблемою, я вже подавав відповідний законопроект, який пропонував зробити те саме. Полотно – це десь 90% всієї землі. Відводити, не відводити. Укрзалізниця навіть спеціально замовила землевпорядні роботи, щоб звузити цю кількість від таких земель, відмовляти, щоб наплатити цей податок. Але це тоді не 5 мільярдів гривень втрат для місцевих бюджетів, а 4,5. Якщо тільки полотно.
Так ви підтримуєте чи не підтримуєте?
Наразі ні. Слобожана боюсь.
Ясно, його всі бояться. А всі висловилися.
Якщо ми напишемо, що під железнодорожним полотно магістральним не сплачується, вони самі це все приведуть у порядок.
Дякую. Давайте. Я вважаю, що це питання має право на дискусію. Так, да, податкова.
Я дуже вибачаюсь, хотілося би звернути на наступне. Державні будівельні норми щодо полотна виділяють більше 6 категорій тип полотен. І Державна податкова служба розбиралася з цього питання. Ви абсолютно вірно сказали, що виділяються цільними масивами категорії угідь, що стосується полотна, не полотна, в межах земельної ділянки, воно не виділяється. І друге, що сказав пан Заблоцький, по факту, якщо розібратися, то максимальне податкове навантаження залізниця має власне в містах. Близько 87% земельного податку, який вони сплачують, це земельний податок, який сплачується в межах населених пунктів. Тому що різниця між грошовою оцінкою населених пунктів і поза межами населених пунктів, вона більше, ніж у 20 разів. І тому, якщо розбиратися, то фактично виходить, що поза межами населених пунктів на сьогодні всі ті маленькі місцеві бюджети, вони втратять будь-які кошти, які в них на сьогоднішній.
Але дивіться, пане Шумський, ви ж погоджуєтесь з тим, що місцеві бюджети зацікавлені в тому, аби там була залізниця більше, ніж хтось інший?
Абсолютно з вами згоден.
І вони фактично обкладають податком полотно, заганяючи Укрзалізницю у збитки, аби вона взагалі скоротила маршрути. Тобто там таке питання неоднозначне, що як не вирішиш, будеш неправий.
Якщо вирівняти ставку земельного податку для Укрзалізниці, якщо її прийняти як середню рівню по Україні, то ви могли б отримати вдвічі менше доходів, але місцеві бюджети маленькі, місцеві бюджети отримали більше. А великі населені пункти, дійсно, вони втратили. Але надходження бюджету зменшили частково, але залізницю підтримали, і місцеві бюджети від цього
нічого. Дякую. Ніна Петрівна, і будемо переходити до голосування.
Ви знаєте, що ця норма існувала, і Слобожан, це ж абсолютно недавно, воював проти існування цієї норми. Але прийняття цієї норми було пов'язано зовсім з іншим. З тим, що місцеві бюджети дуже багато винні грошей Укрзалізниці за пільгове перевезення і за все інше. І ці суми майже однакові. Тому, коли ми приймали в минулому цю норму про звільнення від сплати податку на землю, то якраз аргументували тим, що, вибачте, не доотримують місцеві бюджети, але місцеві бюджети і наскільки ж багато заборгували Укрзалізниці за пільгові перевезення.
Ніна Петрівна, зараз у нас така ситуація, що місцеві бюджети за приміські перевезення винні залізниці, якщо я не помиляюсь, більше 2 мільярдів гривень. А Укрзалізниця якраз сплачує податок на землю. Тобто, розумієте, тут...
Тому треба враховувати, насправді. Якщо треба підтримати залізницю, зробіть цю норму тимчасовою, але вона має
зміст. Так, Заблоцький. Все вже, давайте.
Я, в принципі, до речі, приймаю аргументи те, що Укрзалізниця, можливо, не повинна платити ці податки. Але, можливо, тоді розглянемо це якось до другого читання в комплексі. Наприклад, тут пан Слобожан згадував, що потрібно скасовувати пільгу по сплаті земельного податку для гірничодобувних підприємств. На землю платять тільки 25% земельного податку. До речі, там сума 4,5 мільярди гривень. Якраз та сама сума, яку земельного податку, яку платить Укрзалізниця.
Але це різні гроші. Ви розумієте, що це різні гроші, да?
Різні, але, до речі, на неї є законопроект, який, на жаль, асоціація міст не погодила. Я тут, пане Олександру Слобожане, вже не дуже вас боюся, але треба якесь компромісне рішення приймати.
Дякую. Якщо ми з вами зараз не підтримуємо пропозицію Марусяка, ми з вами не дамо можливості до другого читання продискутувати це питання і внести відповідні зміни. Тому я ставлю на голосування пропозицію Марусяка Олега Романовича щодо надання пільги зі сплати податку на землю підприємствам Укрзалізниці під залізничним полотном. Я, напевно, яким? Під яким полотном?
Під магістральним
залізничним полотном. Добре, і ми можемо помилятися в деталях, а секретаріат підправиться. Прошу голосувати. Гетманцев за. Желізняк. Абрамович.
Пане Павло, Устенко утримався, будь ласка, бо треба відійти.
Устенко утримався, відходить. Дубінський. Ковальчук.
За.
Холодов. Васильченко. Варенько.
Варенько за.
Горват. Горват. Діденко.
За.
Заблоцький.
Утримався.
Іванчук.
Двома руками за.
Кінзбурська.
За.
Колісник.
За.
Дякую. Ковальов. Леонов. Леонов.
Леонов утримався.
Марусяк.
За. Да.
Мотовиловець.
Да.
Николаенко.
Да.
Петруняк. Петруняк, Жень, скажи.
Да.
Дякую. Репина.
За.
Сова.
За.
Дякую. Шкрум.
За.
Южанина.
За.
Дякую. Рішення прийнято.
Горват за.
Горват за, дякую. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. 17 за, утрималось. Ну, порахуйте, скільки утрималось. Так, рішення прийнято. Ніна Петрівна, ну давайте вже останні пропозиції.
У мене декілька, я тільки одне питання
задам. Да,
дякую. В статті 266 де описано, що не є об'єктом податку на нерухоме майно, зробили таку конструкцію, що тепер склади, які, в яких зберігається не моя продукція, не власника, будуть позбавлені цієї пільги. Я хотіла би аграріїв почути. Це всі елеватори, які зараз...
А це що за пропозиція? Чия це пропозиція була?
На нерухоме майно. Це всі склади по сільхозпродукції. Нарешті почало, набрало розвиток зберігання оцих всіх овочів, особливо це на півдні країни. Зерносховища, але там овочі не мої, а багатьох юридичних...
Ніна Петрівна, зрозуміла проблема. Це питання було поставлено Міністерством фінансів. Це, до речі, питання, яке б можна було б усунути до другому читанні, давайте будемо відверті.
Ні.
Що ні?
Даніле Олександре, це не наша пропозиція.
А чия пропозиція?
Ми пропонували іншу редакцію, в якій говорили, що не тільки договори оренди, а інші будь-які договори, незалежно від їх назви, але по сутності, які є договорами оренди. Це редакція секретаріату.
Вибачте, будь ласка, 200, ну, я розумію, тобто ви ще ширше хотіли, просто секретаріат звузив це, да? Світлана Іванівна? Світлана Іванівна?
Да, да, да.
Ви хотіли ще ширше зробити, а секретаріат звузив?
Це редакція секретаріату.
200, яка це стаття?
Депутатам не знаю.
264. 266, да?
266. Стаття 266.
Давайте подивимось. Так, надаються їх власникам в оренду лізинг, позику, позичку або не використовуються для надання послуг зі зберігання товарів майна та для надання супутніх послуг, пов'язаних зі зберіганням і обігом товарів майна. Не здаються їх власникам в оренду позичку лізинг.
Оце нормально.
Не здаються їх власникам в оренду позичку лізинг, да?
Тобто вони не здаються.
Або не використовуються для надання послуг зі зберігання товарів, майна,
да,
для надання.
Оце ключове. Тобто я не здаю в оренду, але я надаю послуги по зберіганню овочів чи зерна.
Да. Добре, не буде заперечень, щоб ми це прибрали. Не буде заперечень, дякую. Не ставимо на голосування, прибираємо. Ці слова або не використовуються для надання послуг і зберігання товарів майна та для надання супутніх послуг, пов'язаних з зберіганням обігом товарів майна. Дякую. Прибрали. Все, переходимо до голосування. Дякую всім за роботу. Я думаю, що на другому читанні ми з вами пройдемо цей же самий круг ада, але... Да, Андрій Іванович.
Можна два слова?
Два слова, Андрій Іванович, будь ласка. Холодов, да. Тільки вже після Холодова ніхто. Давайте.
Я хотів обратить внимание, что мы на рабочей группе, я точнее вносил правку про закон про ИСИ.
Вот. И мы решили, что рассмотрим между вторым, первым и вторым чтением уже более детально, более комплексно. Но для того, чтобы не нарушать регламент, я попросил бы, чтобы мы внесли в таблицу измены про закон о ПИСИ и две статьи. 63-я про размер статутного капитала КУА на меньше 50 миллионов гривен, зараз 7 миллионов. И також доповнити, що мінімальний розмір власних коштів КУА повинен встановити не менше 50 мільйонів гривень, зараз 3,5 мільйони.
Дивіться, я що хочу сказати на це питання. У нас відбулася робоча група з представниками будівельної галузі. І там є дуже неоднозначна позиція. Ми не змогли протягом цієї наради знайти якісь навіть точки дотику між податковою, між Мінфіном та між будівельниками. І будівельники, вони там ці питання, вони не один шар мають, не мають не один, ну, скажімо так, не одну проблему. ІСІ – це лише одна сторона цієї проблеми. Крім ІСІ, є ще існування чорного ринку нерухомості, коли взагалі без будь-яких кіфів, без будь-яких ІСІ реалізується нерухомість, права на нерухомість, без сплати податку чи зі сплатою 5% податку. Тобто це питання, яке потребує комплексного регулювання. І я би закликав би членів комітету в межах оцієї робочої групи розробити комплексний законопроект. До речі, там були присутні представники комітету з питань будівництва, Шуляк була присутня, Олена, які також погоджуються з цим. Комплексний законопроект, який би не точково вирішував питання ІСІ, а вирішував питання будівельної галузі в цілому, аби вона вийшла з тіні в цілому. Інакше кажучи, ми просто з вами, ну, зробимо такі точкові зміни, які би не, ну, скажімо так, ну, можуть зашкодити. Андрій Іванович, я вас, ну, я вам пропоную все ж таки врегулювати це в окремому законопроекті.
Можна тоді, щоб ми да.
Так, будь ласка, так під приєднуйтесь до цієї роботи, ніяких питань нема. Я тільки за. Дякую. Отже, ставлю на голосування рішення Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Підтримати редакцію підготовленого законопроекту, доручити народним депутатам України, членам комітету, оформити та в установленому порядку зареєструвати цей проект як проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень, внести на розгляд Верховної Ради України підготовлений у комітеті проект закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень з урахуванням вимог частини 2 статті 110 Регламенту Верховної Ради України та рекомендувати його прийняти його за основу з доопрацюванням законопроекту до другого читання з урахуванням наступних пропозицій. І тут є дві пропозиції. Перше, у зв'язку зі зміною терміну датою відвантаження товарів, терміном дата здійснення постачання товарів для застосування при визначенні дати виникнення податкових зобов'язань з податку на додану вартість, доопрацювати і визначити чітке розуміння переліку юридичних фактів подій, що можуть розцінюватися як дата постачання товарів. Друге, доопрацювати механізм контролю за накопиченням залишків тютюнових виробів у виробника. Це ми обговорювали на робочій групі і, власне кажучи, з цим всі погодилися. З метою забезпечення прозорості та запровадження чіткого механізму реалізації заходів спрямованих на погашення заборгованості, що утворилися на оптовому ринку електричної енергії, доопрацювати норми щодо відображення у податковому законодавстві такого погашення заборгованості. Це ми обговорювали з вами на комітеті. Доповідачем визначити Гетманцева. До того ж, з урахуванням того, що я сказав вище, прошу голосувати. Гетманцев за. Желізняк. Желізняк. Абрамович. Дубінський. Ковальчук.
Ковальчук за.
Дякую. Холодов.
За.
Дякую. Василевська-Смаглюк.
Я за.
Дякую. Васильченко. 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 Воронько.
Воронько за.
Дякую. Володіна. Герега. Горват.
За.
Дякую. Діденко.
За.
Дякую. Заблоцький.
За.
Дякую. Іванчук.
Іванчук за.
Дякую. Кінзбурська.
За.
Дякую. Колісник.
За.
Дякую. Ковальов. Кулініч. Леонов.
Леонов за.
Дякую. Ляшенко. Марусяк.
Марусяк за.
Дякую. Мотовиловець.
За.
Дякую. Ніколаєнко.
Тримався.
Петруняк.
За.
Дякую. Репіна.
Репіна за.
Дякую. Сова.
Сова за.
Дякую. Устенко.
Устенко за.
Дякую.
Устенко за.
Шкрум.
Утрималась.
Дякую. Южаніна.
Утрималась.
Дякую. Рішення прийнято. Дякую всім за роботу. Прошу долучитися до підписання цього законопроекту. Зараз секретаріат оформить відповідно до прийнятих нами рішень. Треба дійсно час, аби їх відпрацювати, бо ми з вами голосували, ви пам'ятаєте, як в цілому, без уточнення редакції. Якщо якісь є питання щодо редакції, також давайте ці питання обговорювати. Але я думаю, що ми максимально врахуємо так, щоб це було об'єктивно відповідно до голосувань. Всім дякую за роботу. До наступних зустрічей. Спасибо всем. У нас там есть несколько вопросов, правда?
Да, еще вам слово сейчас.